Velkommen til Hamar Frikirke. Vår visjon at generasjonene sammen forbereder evigheten. Og vi tror at livet som kristen leves best i det hverdagslige livet. For å hjelpe hverandre til dette, møtes vi hver søndag til gudstjeneste og til husgrupper ellers i uken. Her kommer ukens budskap.
Vi skal snakke om andre del i den nye visjonssetningen vår. Deler evangeliet. Og jeg, Jon Arne, jeg har fryktelig mye meninger om det her. Og jeg tror ikke det går ikke en uke på kontoret uten at Jon Arne får en eller annen frustrasjonsutbrudd eller et eller annet fra min side, hvor jeg bare, det her er så viktig. Og så må Jon Arne moderere meg, og så må han hjelpe meg å se på at det er ikke så firkantet som jeg skal ha til. Men det jeg skal snakke om nå da, i dag, jeg skal snakke om tre ting. Jeg skal si litt om min egen historie, og mye av det som har skjedd i hjertet mitt i løpet av siste kanskje halvåret. Og så skal jeg si litt om hvordan Gud måtte ha skapt to parallelle historier i verden, med fellesskapet og kirkens historie, og individet og menneskets historie. Og hvordan Gud har på en måte gitt oppdrag og kall til to parallelle historier. Så skal jeg ut fra det prøve å si noe om hvordan det påvirker, hvordan vi ser på oss selv, og hvordan vi ser på kirken, og hvordan vi ser på verden rundt oss. Og så skal jeg til slutt gi oss en helt enkel, men utfordrende metode for hvordan vi kan dele evangeliet. Så hvis du har lyst til å notere, skrive eller noe sånt underveis, så tror jeg det kan være lurt. Kanskje spesielt på slutten. Men vi kan be litt rann først. Kjære Jesus, takk for at det til sjuende og sist handler ikke om hva vi gjør, men handler om hva du har gjort. Takk for at når vi skal snakke om det med å dele evangeliet og det å gjøre noe, så er det litt sånn sekundært, Gud, for du vil først at vi skal være hos deg, sitte ved dine føtter og være ditt barn. Du kaller oss først og fremst til å bli elsket og til å tilhøre deg. Og jeg ber om at det må være grunnlaget vi står på i dag, Gud. At det er deg det handler om, ikke oss selv. Amen. Jeg har vokst opp trygt og godt hjemme i Østerdalen og i Rungdal med to kristne gode foreldre og en haug med søsken, hvor majoriteten av mine store søsken ikke tror på Jesus. Jeg har 11 søsken, for de av dere som ikke vet det, og jeg er minst i den gjengen der, sammen med min tvillingbror. Og majoriteten av mine store søsken, de tror ikke, og de var ikke redde for å si det. Så jeg har på en måte vokst opp med en søskenflokk som hadde sine meninger om tro og om det å være kristen. Og de var helt vanlige. Mine store søsken som ikke tror så mye, de helt vanlige norske folk som ikke tror, levde vanlige liv. Og mamma og pappa, jeg husker så vidt at vi sang på kvelden når vi la oss, eller at vi ba på kvelden, og så har vi alltid bedt for maten og sønget for maten, men vi har ikke hatt trosfellesskap hjemme, vil jeg ha sagt. Jeg tror jeg var 20, over 20 år første gang jeg ba høyt sammen med mamma og pappa, og etter det så har jeg ikke gjort det så veldig mange flere ganger. Så mamma og pappa, de har liksom vært, det har vært tro, har på en måte vært knyttet til mat og til kveldsbønn og sånne ting. Og så husker jeg at pappa leste mannakorn en gang iblant. Sånn der, trakk sånne små lapper med bibelvers. Men det vi har gjort hjemme er at vi har snakket og diskutert helt latterlig mye om kirke, om teologi, og ikke minst om det å leve et kristent liv, om budene, om synd, sånne ting. Det har liksom vært gjennomgående gjennom hos oss. Så vi har snakket lite om nåde og korset og Jesus, så vi snakket masse om hvordan vi skal leve, vi som tror på Jesus. Og det har på en måte gjort at jeg har hatt jeg har utviklet et menneskesyn og et syn på meg selv der jeg har ikke noe problem med at de som ikke tror ikke lever et kristent liv, fordi jeg forventer det ikke. Altså, de tror ikke på Jesus, hvorfor i all verden skal de følge Guds tanke eller Guds vilje for livet? Så jeg har ikke hatt noe problem med Ola Nordmann, for å si det sånn. Men jeg har stusset mye på kristne som ikke lever rett, for å si det sånn. Det har liksom vært greia. Og så har jeg vokst opp med at du skal ikke dømme, men jeg har dømt ganske mye. Kanskje meg selv, mest av alt. Og så på en måte tema i mitt liv har vært det kristne livet. Du må leve rett. Og så har det vært fylt av paradokser opp igjennom. Og jeg vil si at når jeg ser på min egen tro og ser på mitt eget liv, så er tro noe som har satt det veldig tydelig i huet. Studert teologi, mastergrad i teologi, forstått veldig mye. Ting har gitt mening for meg, og jeg har trodd på det. Men det har vært noe annet med hjertet. Ja, og jeg vil si at det her er noe jeg har jobbet veldig mye med, da. Gjort veldig mye sånn greie bevisst for å jobbe med dette, for jeg har skjønt at jeg er litt ute å kjøre, samtidig som jeg har hatt en fornemmelse av at jeg er jo frelst, så det er ikke det det går på, men jeg har liksom merket at det er et eller annet som ikke er på plass. Og så kom jeg til våren nå, i fjor, 2018, og så satt jeg og leste i Paulus sitt brev til Filipperne, og da kom jeg over kapittel 3, og jeg tror jeg har lest det her flere ganger før, men jeg har lyst til å lese det en gang til, for det startet en reise for meg. Så Filipperne, kapittel 3, vers 4-11. Og det her er da Paulus som sier til Filipperne: «Ytre sett har jeg all grunn til selvtillit. Om andre mener de kan sette sin lit til det ytre, kan jeg det enda mer. Jeg er omskåret på den åttende dag, jeg er av Israels folk og Benjamins stamme, hebreere av hebreere, lovlydige fariseer, en brennende ivrig forfølger av kirken, uklandelig i min rettferdighet etter loven.» Og selv om jeg på en måte ikke har vært en jødisk perfekt type, så har jeg min egen øyne gjort et ganske bra jobb på det kristne livet. Jeg er svigermors drøm, altså. Ja, men jeg er helt ærlig. Det er ikke tvil. Ikke gjort noe gærlig. Ting har vært på stell. Kommer fra en trygg, god kristen familie, har kontroll på økonomi. Jeg har vært innenfor, da, for å si det sånn. Så på en måte... Men vi leser videre. Bare sånn for å si at jeg kjenner meg litt igjen, at jeg har vært ganske bra. Men så skriver Paulus: «Men det som før var en vinning for meg, det regner jeg nå for Kristi skyld som tap. Ja, jeg regner alt som tap, fordi det å kjenne Kristus Jesus, min Herre, er så mye mer verdt. For hans skyld har jeg tapt alt, og alt jeg har tapt, regner jeg som verdiløs skrap, bare jeg kan vinne Kristus. Og bli funnet i ham, ikke med min egen rettferdighet, den som loven gir, men med den rettferdigheten jeg får ved troen på Kristus. Det er rettferdigheten fra Gud bygd på tro. Da kjenner jeg ham og kraften av hans oppstandelse, får del i hans lidelser og blir ham lik når jeg dør som ham. Måtte jeg bare nå fram til oppstandelsen fra de døde.» Og jeg ble så arrestert av de ordene her, for jeg klarte ikke si det «bare jeg kan vinne Kristus». Jeg trodde på Gud og tro på Jesus, men den der setningen «bare jeg kan vinne Kristus», så stor var ikke Jesus i mine øyne. Og jeg ble litt satt ut da, i møte med det. Og det startet en reise for min del, hvor sommeren, fjorårssommeren, gikk i masterskriving og Sandvold var på Koigen, og tenking og bønn. Og jeg var så heldig at jeg fikk være med på et retreat på Høgsveen oppe i Furnes også, hvor jeg startet den reisen her da. Var ærlig med han som jeg hadde samtale med og sa at her er det en greie. Så fikk jeg veiledning i noen bibeltekster som begynte å jobbe i meg. Og jeg møtte meg selv i døra i disse bibeltekstene. For jeg så at det er et eller annet med måten jeg ser på meg selv på som gjør at Jesus og korset blir litt mindre viktig da. Og på tirsdag, på eldsteråd vi hadde på tirsdag, så skulle vi si litt grann om hva som har vært bra, eller hva, som, hva 2018 har vært da, for oss. Og 2018 for meg har liksom vært året hvor alt har skjedd. Jeg har fullført en master, jeg har pusset opp huset, landet mer og mer I Hamar. Jeg føler bare at alt har skjedd I 2018. Men det som står igjen kanskje at, at evangeliet og Jesus har festet seg I hjertet og blitt viktig. Viktigere. Større. At jeg kanskje har grepet litt av hva Jesus gjorde, og hvorfor Jesus gjorde som han gjorde, for meg. For gjennom bibeltekstene så ble jeg avslørt at jeg kan prøve så mye jeg bare vil, jeg kan streve så mye jeg vil etter det her kristne livet, men jeg kommer aldri til å nå opp til Guds standard allikevel. Romerne 3 sier det, at alle har syndet og mangler Guds herlighet. Og det gjelder meg. Alle har syndet og mangler Guds herlighet. Jeg har vokst opp trygt og godt og levd et eksemplarisk liv på så mange måter. Men så opplevde jeg at bibeltekstene de begynte å avsløre tankene mine og hjertet mitt. At her det noe som ikke på plass. Og så tenker jeg at det kommer aldri til å komme helt på plass heller. Men jeg begynte å innse at jeg trenger Jesus. Ikke som en kompis eller en jeg kan be til å gå sammen med, men som en frelser og som en herre. For uten Jesus så jeg fortapt. Fordi det jeg som skulle hengt på det korset. Fordi det var min synd, mine tanker, mitt kanskje ødelagte hjerte som gjorde at Jesus måtte henge der. Og når Jesus tok straffen og valgte å dø frivillig for min skyld og tok min sted, så forsonte han meg med seg, meg med Gud. Og så gjorde han det frivillig av kjærlighet. Og uten dette så jeg fortapt. Og så evangeliet at jeg kommer aldri til å få det til selv. Derfor gjorde Jesus det. Og jeg kan ta det imot den gaven, den frelsen, den forsoningen, det fellesskapet med Gud kan jeg få ta imot I troen og dåpen. Og så det ikke fortjent, og Gud vet det. Var derfor han gjorde det. Og så kan jeg få ta det imot. Nåde over nåde, helt ufortjent. Og på Hamarfesten, lovsangsfesten oppe på fredag, når vi sang lovsanger som forteller noe om det Jesus gjorde på korset, så kan jeg stå med hendene I været og strekke ut hendene. Fordi jeg kjenner at det en takknemlighet I hjertet som kommer til uttrykk. Fordi det jeg kanskje forsto med hodet før, nå sitter litt mer I hjertet. Og så står jeg nå og tenker, dette ønsker jeg å dele med min familie, mine venner som ikke tror så mye. Dette det vi ønsker å dele. Dette evangeliet. At uten Jesus så jeg fortapt. Fordi jeg ikke nok I meg selv. Jeg kommer aldri til å bli det. Og så kan jeg få ta det imot den gaven. Det det vi ønsker å dele. Det det vi står og faller på. Jesu død oppstandelse. Dette evangeliet vi ønsker å dele. Vi tar en pause der. Og så skal vi gå litt inn I en annen ting. Gud, han har gitt verden og kirken et oppdrag. Og vi kan lese det. Og det står I Matteus 28, vers 18 og 19. Det mulig bare 19 kom på skjermen, ja. Der står det. Meg gitt all makt. Da trådte Jesus fram og talte dem. Og sa, jeg fått all makt I himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler. Døp dem, faderens, sønnens og den hellige ånds navn, og lær dem holde alt befalt dere. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler. Det et oppdrag Gud har gitt kirken. Og så det sånn at Gud har valgt å gi det oppdraget til fellesskapet, til kirken. Dette blir en ordentlig fin kirke. Sånn. Så tar vi kors der, og så et lite tårn på toppen der. Ser jeg, det en kirke. Så, ja. Dette fellesskapet, dette kirken. Og så har du individet her. Gud har valgt å bruke to parallelle historier gjennom de siste 2000 årene for å fullføre dette oppdraget. Der kirkens og fellesskapets historie og oppdrag det å komme sammen, holde gudstjeneste, ta del i nattverd, og at evangeliet om Jesus, det skal fortelles synlig, tydelig, ærlig i fellesskapet, i kirken. Og det det vi gjør her fra den scenen her. Det den ene historien, fellesskapshistorie. Den andre historien individets historie, og hvordan Gud bruker og jobber i menneskets hjerter, og bruker individer til å gjøre oppdraget. Ikke sant? Fellesskapshistorie, individets historie. Det som snodig at i kristen-Norge i dag, og inkludert meg selv, så har vi en tendens til å plassere oss midt imellom, der vi blir tilskuere til kirkens historie, og tilskuere til Guds historie i oss selv. Og med det så mener jeg at vi havner på en måte midt i stedet for å delta aktivt i Guds historie med kirken, eller å delta aktivt i Guds historie med oss selv, så havner vi midt i og blir tilskuere hvor vi tror. Så dette nå tenker jeg at dette handler ikke om vi frelst eller ikke, men hvordan vi forholder oss til Guds oppdrag og ønske for verden, nemlig å føre alle mennesker til seg. For han har valgt å bruke to historier til å gjøre og fullføre den historien. Fellesskapet og individet. Men vi står ofte midt i. Og grunnen til at jeg sier det fordi vi som kirke og lederskapet i den kirken ønsker å hjelpe og utfordre oss til å gjøre dette oppdraget. Derfor har vi fått det inn i den nye visjonen. Vi deler evangeliet, og vi skal hjelpe oss til å gjøre det som fellesskap og på gudstjenesten fra denne plattformen. Og så skal vi hjelpe og utfordre oss som individer til å gjøre det i vårt liv, i vår historie. Og så det sånn. Hvor plasserer du deg i forhold til historiene som fortelles? Du tilskuer til Guds historie i kirken og i ditt eget liv, eller deltar du aktivt i det Gud i kirken og det Gud gjør i ditt eget liv? For jeg tror løsningen å delta aktivt. Og poenget med det jeg sier nå at ved å plassere seg midt i, ved å være tilskuer, så havner man i en grøft der vi tolker oppdraget Gud har gitt oss, som at nå må vi beskytte historiene, nå må vi beskytte kirken, nå må vi beskytte individet, så det holder fast. Det blir en form for proteksjonisme. Alt handler om å beskytte og ivareta det som ivareta historien, ivareta individet. Og så skaper man en avstand til det Gud ønsker å nå, nemlig Hamar og våre venner og bekjente og familie. For vi mer redde for å bli ødelagt enn vi tenker at vi kan gjøre noe. Fordi Gud har ikke kalt oss til å beskytte fellesskapet og individet. Vi skal gjøre det også, men Gud har kalt oss til å gå til verden og gjøre alle folkeslag til disipler. Det det oppdraget Gud har gitt oss. Problemet med å beskytte seg selv og beskytte fellesskapet, problemet med proteksjonisme, at vi slutter å oppsøke det Gud ønsker å nå. Vi sitter igjen med bare kristne venner og jobber på kristne jobber og går på kristne skoler. Det ikke feil. Det sier jeg ikke. Men hvordan kan vi nå de Gud ønsker å nå hvis vi bare beskytter oss? I stedet for å delta aktivt i historien. Vi blir tilskuere, ikke deltagere, i Guds historie med fellesskapet og med individet. Og dette her utfordrer meg så utrolig mye. Og det gjør at jeg må prioritere da, i livet. Forrige helg så var jeg med på det deltagerprogrammet eller lederprogrammet som Erik Fjellstad leder Horisont, den gjengen vi hilste på her oppe. Og vi var på Furnes, eller på Høgsveien oppe på Furnes. Og så var vi og spilte lasertag nede I byen. Knallbra. Og så skulle vi opp igjen. Og så var jeg invitert til en fest. Og så merket jeg at jeg snakket med hun som inviterer. Vi har snakket om tro. Og hun har lyst til å komme på gudstjeneste. Jeg bør være der. Og så var jeg så heldig at jeg fikk lov til å sende bilen min oppover til Høgsveien. Og så dro jeg på fest I stedet for å være sosiale sammen med en gjeng med andre kristne ledere. Det var en helt ren prioritering. Fordi jeg tenker at da deltar jeg I min historie. Da deltar jeg og sammen med mennesker Gud ønsker å nå. Jeg kunne valgt å være sosial og spilt spill oppe på Høgsveien sammen med masse andre pastorspirer. Det hadde vært helt konge. Men det var veldig fint å delta på en fest der jeg meg selv. Og så jeg trygg nok, så jeg drikker jo ikke på fest, men å klare å ha det gøy. Men jeg kunne valgt å beskytte meg selv og skape en avstand. Beskytter du deg selv? Beskytter du kirken? Eller deltar du aktivt I Guds oppdrag og kall for fellesskapet og for deg? Og så tenker jeg, hvis du her og kjenner, ja, men jeg tror ikke på det her, helt greit. Men Gud lengter etter verden, og Gud døde for verden, og vi tror at uten å tro på det, så har man ikke sjans når man en dag skal stå foran Gud. Derfor sier jeg dette. Jeg tror Gud kaller oss på ulike måter. Jeg tror Gud vil at vi skal være deltagere aktivt I vår egen historie og individets historie. Gud ønsker at vi skal gjøre noe for Hamar. Gud ønsker at vi skal gjøre noe for våre venner, for vår familie. Men vi klarer det ikke hvis vi ikke aktivt deltagere I Guds historie med fellesskapet og med individet. For da vi bare tilskuere, og så skaper vi en avstand. Et kort ord som oppsummerer der, det kristenbobla. Og jeg tror vi må spørre oss selv, hvordan forholder jeg meg til kristenbobla? Og jeg kjenner for min egen del at det var viktig for meg å prioritere den festen forrige helg, framfor å leke sammen med andre kristne pastorer. Den gangen. Andre ganger, så kanskje jeg skulle prioritert annerledes. Må du gjøre noen prioritering I livet ditt, det jeg har lyst til å spørre om. Det vet dere. Ok? Så det her bare en tanke som jeg løfter opp og fram, og så må dere selv vurdere hvordan dere må forholde dere til det. Ok? Men hvordan skal vi dele evangeliet? Hva skal vi gjøre? Noen av oss evangelister og synes det helt konge å fortelle om Jesus og fortelle om tro og opplever at det at Gud bruker oss på en spesiell måte. Og hvis du her og evangelist og har det som nådegave, kjør på. Ikke vær genert, tenker jeg da. Og kanskje din oppdrag og ditt kall å gjøre det og inspirere andre til å gjøre det. Men hvis du hater å snakke med folk, hva skal du gjøre da? Hvis du superintrovert og ikke liker mennesker, hva skal du gjøre da? Ja, men vi ulike mennesker. Så vi kan fare at vi setter opp et ideal som bare et fåtal klarer å nå I hvordan nå ut med evangeliet. Og det ikke det vi skal gjøre nå. Så poenget med det jeg skal vise dere nå at jeg tror dette passer for flere, for du kan sette det inn I din hverdag. Ikke sant? Den modellen som vi skal bruke nå kalles for BLESS. Det en engelsk versjon av bro til tro, som noen av dere kanskje kjenner. Det ble gjort et doktorgradsstudie på en gjeng med misjonærer I Thailand. Det var to grupper misjonærer, hvor den ene gruppen hadde en metodikk der man var på en måte ganske konfronterende og evangeliserende. Og så var det den andre gruppen som brukte BLESS-modellen. Og så følte man disse over en periode for å se på resultatene og fruktene av metodikken. Den ene gruppen de som var konfronterende og, og jobbet for at mennesker skulle konvertere, over den tidsperioden så var det to stykker som tok imot Jesus. Og så så man at det var ingen forandring I samfunnet radikalt. Bruken av rusmidler var like stor, det var ikke tilgivelse, samfunnet var ikke forandret. Og så var det de som valgte å bruke Bless-modellen. Der var det pluss minus 100 stykker på samme tidsrom som hadde tatt imot Jesus, og samfunnet, lokalsamfunnet var radikalt forvandlet. Og det interessant, fordi jeg tenker, Gud ønsker ikke bare å kalle mennesker til seg, men Gud ønsker å gjøre noe med arbeidsplassen din, på studiestedet ditt, byen vår, landbruket. Gud ønsker å gjøre noe for Hamar og for verden, og for individene. Og da tenker jeg, da det naturlig å se på den metoden som det studiet viste at gjorde mest. Og jeg tror det også passer inn I en norsk kontekst. Fordi Ola Nordmann skeptisk. Ola Nordmann har en ambivalens til kirke, til, generelt tro og religiøsitet. Og da tror jeg den der veldig konfronterende stilen, den trykker på noen knapper I en vanlig norsk person som skaper avstand. Nå kan dere notere. Bless. B. Oi, den var kjempestor. Jeg gidder ikke skrive. Det står for begin with prayer. B. Og den metoden de brukte I Thailand var B daglig. I min telefon, I kortholdene der, så har jeg et B- og C-kort. Der står det to navn. Det laget sitt B- og C-kort. Står for B og C. Ikke sant? Og disse ber for. Så ofte som jeg kommer på det. Så, og så det ikke bare at jeg ber om at, kjære Gud, må du omvende disse. Nei, jeg velsigner dem. Jeg ønsker dem alt godt. Jeg ber om at de skal ha det gode, at de skal ha gode liv. Jeg ber om at de skal ha det godt på jobb. Jeg ber om at de skal ha det bra. Så ber jeg for hjertet dem, og så ber jeg hjertet dem, så ber jeg for relasjonen min til dem. Bønn handler om å også uttrykke Guds kjærlighet for hele livet, for hele mennesket. Ikke bare at de skal bli kristne. Ikke sant? Hvem kan du be for? Ber du for arbeidsplassen din? Ber du for studiestedet ditt? Ber du for kollegaene dine? Laget har nettopp sluppet en kjempesvær undersøkelse blant kristne studenter I Norge. Over 1100 studenter har svart på den. Og det de ser at majoriteten tror at troen vil påvirke deres fremtidige arbeidssted. Over 80% sier det. Tilsvarende sier 80% at de deler sjeldent eller aldri om troen sin. Det privatisert. Og det et paradoks. Så de tror det kommer til å ha noe å si, men de vil ikke dele åpent og ærlig om det. Så har man ulike yrker og ulike steder. Så, men det en utfordring når nesten 90% av de studentene sier at de deler sjeldent eller aldri om sin tro. Og hvordan skal vi dele om tro? Første, be. Be for venner, familie, sted. Og velsigne I Jesu navn. Og tenk at dette gjør noe. Dette gjør noe godt. Neste L, som står for listen. Det betyr at du må på et eller annet tidspunkt snakke med noen, og når du snakker med noen, så må du lytte. Du må lytte til deres historie. Lytte til hverdagen. Lytte til hvordan ting står til. Og så bare lytt. Ikke tenk at nå skal du på døde liv dele om det du tror på, eller starte en diskusjon hvor du skal vinne en filosofisk diskusjon om hvorfor Gud eksisterer. Nei, lytt. Elsk. Vær til stede I dine medmenneskers liv. Lytt. Så det neste. E. Eat. Spis mat sammen. Og da, en ting, det er en ting å spise lunsj. Men det noe med det å spise en kveldsmat sammen. Invitere til en middag. Invitere inn. Ta en kaffe. Eller en te. Frokostkaffe. Lunsjkaffe. Det noe med å spise sammen. Det knytter bånd. Og det som viktig nå, ikke gjør det med en agenda, ikke sant? Ikke tenk at nå skal vi spise sammen slik at jeg skal frelse en person. For da har du et menneskesyn hvor du egentlig nesten ser litt ned på dem. Spis sammen fordi du er glad i dem for å ha en relasjon. Elsk dem. Lytt og spis uten en agenda. Men utifra kjærlighet. Det neste, S står for share. Del. Nei, glem det. Den kommer etterpå. Share kommer etterpå. Serve. Tjene. Serve. For når du ber for noen, og du lytter til deres historie, og du spiser sammen, så kommer livet fram, og da får du mulighet til å tjene. Da får du mulighet til å elske i praksis. Noen av oss, vi har ulike evner og gaver, og for noen av oss så faller det seg helt naturlig. Men mennesker vi vet at mennesker i Norge i dag er ensomme, vi vet at mennesker er alene. Hvis noen kan begynne å lytte og dele et måltid og begynne å tjene, man vil ikke det gjøre. Kanskje du en gang skal måke snø for naboen og kløppe plenen, eller komme med vafler på døra. Og så siste, det var den jeg sa i stad, share. Da kan du få mulighet til å dele din historie, sånn jeg gjorde i stad. Hva det Jesus har gjort i mitt liv? Hva var det Jesus gjorde? Bless, velsign dem gjennom å be, lytt, spis sammen, tjen og del. Jeg tipper at her inne nå sitter det 110-120 mennesker. Og vi kjenner sikkert 10 stykker hver oss, i hvert fall. Ulike individer i Hamar og Main. Det 1000 stykker. Hva skjer hvis 1000 mennesker, eller hvis vi tenker en, hva skjer hvis 100 mennesker i løpet av ett år får et møte med Gud, fordi vi uten agenda, men av kjærlighet, begynner å be og lytte og spise sammen og tjene, og etter hvert dele tro. Hva hadde skjedd? Jeg kan ikke forutse, men tror du ikke at Gud hadde gjort noe? Jeg tror det her en enkel, tilgjengelig metode som du kan bruke i ditt liv, som jeg kan bruke i mitt liv. Men det krever faktisk at du starter med å si, kjære Gud, det noen du vil jeg skal be for, tjene, elske, lytte til? Hvem kan du be for? Kanskje det starter med at du må begynne å drikke kaffe med noen som ikke tror så mye. Bare for å drikke kaffe og bli kjent. Jeg mener at dette helt genialt. Og så kan du selv velge om du vil gjøre det. Men vi ønsker å være en menighet som deler tro og deler evangeliet. Aktivt. Fra denne plattformen. For å delta i fellesskapshistorie. Og i individers liv. Der Gud jobber i individets historie. Jeg mener at dette utfordrer oss. Masse. Og så utfordrer meg først. Og så tror jeg Gud vil det. Og hvordan det ser ut, jeg vet ikke om Gud har så veldig mye for mening, eller om at det må gjøres på den og den og den måten. Men jeg vet at Gud lengter etter Hamar, og lengter etter fellesskap med flere individer. Vi kan be. Jesus, takk for at du først kaller oss inn til å være sammen med deg, og så kaller oss til å elske vår neste. Og du har gitt oss et oppdrag som fellesskap og som individer, og vi trenger hjelp, fordi vi klarer ikke alene. Takk for at når vi deler, så det du som virker. Vi skal ikke overbevise noen, men det du som gjør noe i menneskets hjerter. Hjelp oss, Gud, å velsigne Hamar og velsigne individer rundt oss, familie og venner. Hjelp oss å be, hjelp oss å lytte, hjelp oss å spise sammen og tjene, uten agenda, men av kjærlighet, fordi du elsker dem og lengter etter fellesskap, og de trenger deg. Hjelp oss å først ta imot korset, fordi vi trenger det selv. Hjelp oss å ikke se ned på de som ikke tror, men hjelp oss å først se på deg. Der ser vi at vi trenger nåden like mye som alle rundt oss. Gjør noe i vår hjerte, Gud, i dag. Amen.
att du hørte på vår podcast. Vi mener att tro är något som må leves ut i vardagen. För att få till detta mötes vi på gudstjänsten eller i husgrupper för att bygga varandra upp. Önskar du att bli bättre känd med oss? Check ut hamarfrikirke.no, Facebook eller Instagram.